COPE Lugo.
Estar informado.
A produción de cogumelos caerá esta campaña en Galicia a mínimos históricos. Non hai cogumelos nos montes galegos, nos montes de Lugo. Así o certifica a xerente de Champivil. É unha das empresas galegas de referencia na fabricación de conservas con este tipo de produtos. Luz Divina Castelo asegura que non lembra algo semellante. A súa fábrica de Vilalba está en plena campaña. Nun ano normal estaría procesando entre 4.000 e 5.000 kilos ao día. Agora non chega nin a 30. Culpa desta situación ás elevadas temperaturas de finais de setembro e principios de outubro. Ludivina Castelo.
Setembro empezou ben, porque caiu algunha auga ben, e entonces todo eso, que a calor do terreno, pues, a producción empezaba a brotar. Pero enseguida empezaron esas temperaturas de 30 grados, esa sequía extrema que en setembro secou todo o que non secou no verán, e a primeiros de octubre, e todo eso pues, acabou secando todo o que estaba brotando, o terreno, e aí se cortou todo, e pois aí estamos, que ahora mismo tiñamos que estar pues, en plena campaña con máis ou menos 4 ou 5 mil kilos tranquilamente diarios en fábrica, e se xuntamos 20 ou 30 kilos, pois xa é un completo logro.
O que pasou este ano é unha situación puntual. En todo caso, Luz Divina non é moi optimista en relación co futuro da producción de cogumelos aquí en Galicia, e en Lugo en particular.
O tema do tempo está aí, e contra eso xa non poide naide. E despois a iso hai que poñer outros factores, que aquí é un sector que nunca se profesionalizou, porque, bueno, empresa realmente, pois, solo hai unha, non? Entonces, bueno, pois, por alguna razón, que eu non sei cal, non se profesionalizou, naide se interesou en isto, e despois hai outra cosa moi importante, que é o abandono do rural e a maleza nos montes, o cambio de cultivos, que se están poñendo árboles, que xa non funcionan.
Algo mellor van as cousas no sector da madeira, bastante mellor, por certo. Lugo continúa sendo un auténtico referente na produción forestal, xunto coa da Coruña, é a provincia con maior aproveitamento de madeira. O ano pasado cortáronse en Galicia preto de 11 millóns de metros cúbicos de madeira. Este ano vamos algo por debaixo, tanto en Galicia en xeral como en Lugo en particular. Contouno na COPE a xerente da Asociación de Empresarios da Madeira, Nuria Rodríguez.
Eu diría que estamos nun momento de manternos, ou incluso agora cara a finales de ano, pois ao mellor hai unha pequena contracción, non? Analizados os datos en relación co ano 22 a mesma data, que é setembro, de cerrado, non? Podemos observar de que estamos en torno a, ao mellor, 900.000 metros cúbicos menos de aproveitamento a nivel galego, non? Si nos vamos a datos de Lugo, pois sí, tamén temos unha merma, vamos decir así, de en torno a 600.000 metros cúbicos, non? Uh-huh. Entón, bueno, sí que efectivamente hai unha pequena contracción, pero mantemos as líneas de antes do ano 2022.
Son José Luis Ramudo, de seguro que xa se deron conta. Continúa chovendo. O que escoitan non é unha fervenza. Era a auga que caía esta mañá ás portas da emisora máis ou menos a iso das 7:30. Temos de novo ceos cubertos. Ao longo do día caerán precipitacións de xeito casi constante. A primeira hora da tarde pode abrirse algún claro. En todo caso, non sexan demasiado optimistas. Nótase a humidade, pero non vai frío. A máxima en Lugo chegará hoxe aos 17 graus. E a área sanitaria de Lugo, Amariña e Monforte reabría hoxe os vacunódromos, os recintos masivos para a vacinación conxunta da gripe e da COVID. Son o Hospital Universitario Lucus Augusti, no cuarto andar, no Hospital Público da Amariña e no anexo do IES Río Cabe, en Monforte. Nesta primeira tanda están sendo citadas persoas de 79 a 70 anos. No distrito de Lugo son unhas 23.000 persoas, na Mariña preto de 7.500, no de Monforte algo máis de 5.400. Ángeles Dono é a coordinadora da campaña de vacinación. Escoitámola.
Entonces, insistir en que es importante la vacunación y que acudan, y que si por lo que sea no pueden acudir ese día, que siempre hay la posibilidad de que puedan vacunarse otro día contactando con los teléfonos que hay de referencia. Por si en algún momento alguna persona queda sin citar o algo, y en los grandes recintos, en nuestro caso, en el ULA, en Monforte, es en IES Río Cabe, y en Burela, en el Hospital de Burela, están los grandes recintos.
A folga indefinida nos parques comarcais de bombeiros vai para 4 meses. De momento non hai acordo entre a administración e os traballadores. As protestas son cada vez máis duras. En Ourense montouse gorda. Vivironse momentos de moita tensión. A Xunta e as deputacións emitiron un comunicado para condenar a violencia nesa manifestación. Os bombeiros, en cambio, aseguran que só respostaron a unha actuación policial desproporcionada. Héctor Fernández é delegado do CESIF.
Proporción que tuvo algún policía foi desmesurada. Aí están as lesións dun compañeiro que lle teñen que debe facer todo o tabique nasal e toda a parte facial. O resto da actuación policial estuvo ben, é o seu traballo, entendémolo. O que non entendemos é esa desproporción en algún momento. Nós en todo momento nos defendimos, nunca intentamos agredir os policías.
Lembramos que os bombeiros protestarán mañana a Coruña e o martes aquí en Lugo. Veremos que pasa. Na cidade andan os partidos políticos, o Concello e a Xunta de Galicia, enzarzados a conta do 5% que falta por aprobar do Plan Xeral de Ordenación Municipal. O caso é que esta situación perxudica a moita xente. Xente con nomes e apelidos. Familias que teñen comprometido o seu proxecto de vida. É o caso de Pilar Gandoi. Comprou unha finca hai máis de 20 anos para facer unha casa no rural de Lugo. Tivo mala sorte, moi mala. Esa parcela quedou incluída no 5% do peixón que aínda está por aprobar. Leva criados os seus 3 fillos e aínda non puido facer a casa. Pilar Gandoi.
A calificación da finca saliu con suelo urbanizable no consolidado, a cousa así, co cual fixemos alegacións, máis alegacións, conseguimos que, pues eso, que nos deixaran pues, unos 900 metros cuadrados dentro do núcleo rural tradicional para poder construir unha finca muitísimo máis grande, que non tiña sentido, pero bueno, por lo menos conseguimos esos metros. Estamos esperando, en 2011 sale o Plan Xeral e resulta que a zona nosa sale como afectada polo 5% que non se podía aprobar. Evidentemente, o noso proxecto de vida xa se veu abaixo.
Non perde a esperanza, non a perde, pero agora recoñece que se consigue facer esa casa será só medio proxecto de vida.
Seguimos tendo aí a finca, intentando ter ese medio proxecto de vida, facer algo nela, bueno, está cerquilla de Lugo, nos queríamos, con vistas a jubilación, se queres ou tal, pero tamén nos dicen que non.
Veremos que sucede. Entre tanto, os políticos, como dicimos, andan a greña, botándose a culpa uns a outros do último adiamento na aprobación do Plan Xeral. Escoitamos a alcaldesa Lara Méndez e o delegado territorial da Xunta de Galicia, Lugo, Javier Arias.
Que o máximo interesado en aprobar o peixón é o Concello de Lugo, porque isto pois repercute directamente nos veciños e veciñas da nosa cidade. E aparte, xera unha inseguridade xurídica tremenda. Por lo tanto, o Concello é o máximo interesado en aprobar este Plan Xeral. E nós, de momento, nada podemos decir porque nada sabemos. A Xunta non nos ten solicitado nin a reunión a día de hoxe.
A situación actual do Plan Xeral de Lugo, desgraciadamente, responde ao mesmo de sempre, non? Que a falta de xestión absoluta deste goberno municipal, deste goberno bipartito, e que bota a culpa a Xunta cando, neste caso, é a propia Confederación Hidrográfica do Estado a que dio que o plan pois non cumpre. Por lo tanto, nos non podemos inscribilo porque un peixón ten que aportar fundamentalmente seguridade xurídica e non pode inscribirse cos erros que a propia Confederación recoñece que existe no plan.
Tamén che contamos que o xuíz enviou directamente a prisión a 3 dos 4 detidos nas últimas horas por axentes do Corpo Nacional de Policía polo asalto pasado fin de semana a unha estación de servizo ás aforas de Lugo. 3 individuos encapuchados, outro esperou no coche, asaltaron a gasolineira, cun coitelo de grandes dimensións, ameazaron o empregado. Leváronse a recaudación, nada máis irse, o empregado chamou a policía e foron localizados en 24 horas detidos e postos a disposición xudicial. En deportes, sobre o Gang, ten un novo xogador, Chema Núñez.
Gañar sería algo épico, a afección está enchufada tras ver o equipo en postos de arriba. Dani Baniela, colaborador COPE, no banco rival, virá unha cara coñecida para a parroquia lucense.
Enfrentarse a un hueso duro de roer, el Real Unión de Irún, un histórico del fútbol español que además viene dirigido por un conocido de la afición del Anxo Carro, Fran Justo.
O Breogán comeza a súa escalada nunha parede ben vertical. Visita Málaga o sábado con baixas e coas dúbidas que dá ser pecha cancelas. Tampouco lle vai mellor o Durán Maquinaria Ensino que terá que intentar asaltar a cancha do Barça en Cataluña para acadar a primeira victoria. Tamén o sábado á tarde.
Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Boa tarde.